From the conference center at Temple...
Z konferenčného centra na Chramovom námestí v Salt Lake City prinášame vám kňazské zasadanie 180. výročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Toto zasadanie je prinášané do tisícok shromažďovacích budov po celom svete. Hudbu pre toto zasadanie zabezpečil kňazský spievacký zbor Univerzity Brigham Younga.
Henry B. Eyring,
prvý radca v prvom predsedníctve cirkvi, bude viesť dnešné kňazské zasadanie.
We welcome you, brethren.
Vítame vás, bratia, na všeobecnom kňazskom zasadí 180. výročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Prezident Thomas S. Monson, ktorý tejto konferencii predseda, ma požiadal, aby som viedol toto zasedanie. Toto zasedanie bude prenášené satelitom držiteľom kňazstva, zhromaždeným v mnohých krajinách po celom svete. Spev počas tohto zasedania zabezpečí kňazský spevácky zbor Univerzity Brigham Younga pod vedením Ronalda Staleyho. Na orgáne bude sprevádzať Clay Christiansen a Richard Elliott. Toto kňazské zasedanie začneme piesňou.
So he sent his son. The invocation.
Úvodnú modlitbu potom prenesie starší Keith K. Hilbig zo sedmdesiatníkov.
Oh. Dear gracious Heavenly Father,
náš drahý nebeský Otec, tento večer sme tu ako nositelie kniazstva a sme veľmi vďační. Sme vďační, Otec, za tých, ktorí budú k nám hovoriť dnes večer. Za tých, ktorí bude nám dať učenie a svedectvo a znalosť dnes večer. A skrze Ducha Svätého požehnaj nás, aby sme mali inšpirovanie a inštrukcie a učenie tvojimi prorokmi dnes večer. A ďakujeme ti za tvoju dobrotivosť k nám. A modlíme sa o to v mene Ježíše Krista. Amen.
The choir will now sing.
Zbor zaspíva pieseň Robte správne. Potom sa k nám prihovorí starší Dallin H. Oaks z kvora 12 apoštolov, po ktorom si vopúčujeme staršieho Ronald A. Rasbanda z predsedníctva sedmdesiatníkov. Po ňom bude nasledovať brat David L. Beck, generálny prezident mladých mužov.
In the right place. In these times,
v nepokojných časoch po celom svete sa stále viacej ľudí viery obracie na Pána pre požehnanie, útechy a uzdravenia. Chcel by som hovoriť k týmto poslucháčom, pozostávajúcim zdržiteľ kňazstva o uzdravovaných chorých, prostredníctvom medicíny, modlitieb viery a kňazských požehnaní. Svätí neskorší dní veria vo využívanie tých najlepších možných vedeckých poznatkov a techník. Na udržanie zdravia využívame stravovanie, cvičenie a iné postupy a tiež využívame pomoc lekárov, ako napríklad všeobecných lekárov a chirurgov na prinavratanie zdravia. Využívanie medicíny nie je v rozpore s našimi modlitbami viery a s našim spoliehaním sa na kňazské požehnania. Brigham Young sa zvykol pýtať osoby žiadajúce o kňazské požehnanie: užili ste nejaké lieky? Tým, ktorí odpovedali nie, lebo túžime potom, aby na nás starší položili svoje ruky a máme vieru, že budeme uzdravení, odpovedal prezident Young: toto je vo veľkom protiklade s mojou vierou. Keď sme chorí a keď požiadame Pana, aby nás požehnal a urobil pre nás všetko, čo je potrebné urobiť, tak podľa môjho chápania evanjelia spásy potom môžem rovno požiadať Pana o to, aby spôsobil, nech moja pšenica či kukurica rastie bez toho, aby som poral zem a zasial semiačka. Zdá sa mi vhodné využiť každý liečivý prostriedok, o ktorom viem, a potom požiadať môjho Otca na nebesiach, aby posvetil jeho použitie na uzdravenie môjho tela. Samozrejme, že nečakáme, dokým vykúšame všetky dostupné metódy predtým, ako sa modlíme vo viere, či dáme kňazské požehnanie na uzdravenie. V naliehavých prípadoch prichádzajú modlitby a požehnanie ako prvé. Obvykle vykonávame všetky druhy úsilie súčasne. Toto je následkom učený s písiem o tom, že sa máme modliť vždy a že všetky veci majú byť konané v múdrosti a v poriadku. Vieme, že modlitba viery, či je vyslovené o samotie v našich domovoch alebo na miestach pre uctievanie, môže spôsobiť uzdravenie chorých. Písma odkazujú na moc viery pri uzdravovaní jednotlivcov. Apoštol Jakub učil, že sa máme navzájom modliť za seba, aby sme sa vyliečili, dodávajúc, že mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého. Keď sa vyliečila žena, ktorá sa dotkla Ježiša, povedal jej: tvoja viera ťa uzdravila. Podobne kniha Mormonova nás učí, keď hovorí, že Pán pôsobí mocou podľa viery detí ľudských. Nedávny celonárodný prieskum v Amerike zistil, že takmer 8 z 10 Američanov verí, že zázraky sa dnes stále dejú tak, ako v dávnych časoch. Tretina z opýtaných povedala, že zažili božské uzdravenie alebo boli jeho svedkami. Mnohí svätí neskorších dní zažili moc viery pri uzdravovaní chorých. Tiež počúvame podobné príklady medzi ľuďmi viery v iných cirkvách. Žurnalista opísal jeden z takýchto zázrakov. Keď jedno dievča začalo nahlé ťažko dýchať a dostala horúčku, jej rodičia ju zobrali do nemocnice. V čase, keď tam prišla, jej vypovrali službu ladnivy a plúca, jej teplota bola 41 stupňov a jej telo bolo jasne červené a pokryté fialovými léziami. Lekári povrali, že zomiera na toxický šok z neznámych príčin. Keď sa správa rozšírila medzi rodinou a priateľmi, bohabojní ľudia sa začali za ňu modliť a v ich protestantskej kongregácii v Texase sa konala špeciálna modlitebná bohoslúžba. Zrazu sa zrazračne vrátila z pazuru smrti a po menej ako týždni ju prepustili z nemocnice. Je starý obiec napísal: je dôkazom toho, že Boh odpovedá na modlitby a činí zázraky. Boh sa skutočne, ako učí kniha Mormonova, prejavuje všetkým tým, ktorí v Neho veria, mocou Ducha Svätého. Každému národu, pokoleniu, jazyku a ľudu, vykonávajúc mocné zázraky, znamenia a divy medzi deťmi ľudskými podľa ich viery. Pre potreby tohto obecenstva, dospelých, ktorí držia Melchizedekovo kňazstva a mladých mužov, ktorí čoskoro dostanú túto moc, zamieram moje poznámky na požehnanie uzdravenie týkajúce sa moci kňazstva. Máme túto kňazskú moc a mali by sme byť všetci pripravení ju vhodne používať. Terajší narast prírodných katastrof a finančných ťažkostí ukazuje, že túto moc budeme v budúcnosti potrebovať ešte viac ako v minulosti. Mnohé verše v písmach učia, že služobníci Pana na chorých budú klásť ruky a tí budú zdraví. Zázraky sa stávajú, keď sa moc kňazstva využíva na požehnanie chorých. Sám som zažil takéto zázraky. Ako chlapec i ako dospelý muž som videl uzdravenia, ktoré boli tak zázračné, ako hoci ktoré iné zaznamené v písmach, a stalo sa tiež mnohým z vás. Použitie kňazskej pravomoci pre požehnanie chorých pozostáva z piatich častí. Jeden, pomazanie. Druhé, spečatenie pomazanie. Tri, viera. Štyri, slova požehnania. A päť, Panova vôľa. Starý zákon často spomína pomazanie olejom ako súčasť požehnania udeleného kňazskou pravomocou. Pomazanie boli pokladané za posvedzujúce. A možno ich môžeme tiež pokladať za symbol požehnaní, ktoré sa majú vyliať z nebies ako výsledok tohto posvetného aktu. V Biblii čítame, že apoštoli olejom pomazali mnohých nemocných a uzdravovali ich. Kniha Jakuba učí o úlohe pomazania v súvislosti s inými prvkami požehnania na uzdravenie prostredníctvom kňazskej právomoci. Je niekto chorý medzi vami? Nech si zavola starších zboru a nech sa modlia nad ním, keď ho v Panovom mene pomazali olejom. Modlitba z viery záchrany chorého a Pán ho pozvihne. Keď bol niekto pomazaný pravomocou Melchizedekovho kňazstva, spečatí sa pomazanie touto istou pravomocou. Spečatiť niečo znamená potvrdiť to, zaviazať to k svojmu predurčenému zámeru. Keď starší pomazávajú chorú osobu a pečatia pomazanie, otvárajú okna nebies na to, aby Pán vylial požehnanie, ktoré si žela pre postihnutú osobu. Prezident Young učil, keď kladiem ruky na chorých, očakávam, že moc uzdravenia a Boží vplyv prejdú skrz mňa na pacienta a choroba odíde. Keď sme pripravení, keď sme svätými narobami pred Pánom, prúd moci Všemohúceho môže prejsť svetostánkom poskytovateľa do organizmu pacienta a chorí sa uzdravia. Hoci vieme o veľa prípadoch, keď sa osoby, ktoré boli požehnané, uzdravili na verejnosti, sa o nich zmienujeme zriedkavo. Lebo nás novodobé zjavenie varuje, aby sme sa nevystatovali týmito vecami a ani o nich nehovorili pred svetom. Lebo tieto veci sú nám dané pre náš úžitok a spásenie. Viera je nevyhnutná pre uzdravenie skrze moci nebies. Kniha Mormonova dokonca učí, že ak nebude žiadnej viery medzi deťmi ľudskými, Boh nemôže medzi nimi urobiť žiadne zázraky. V jednom príhovore týkajúcom sa slúženiu chorým povedal prezident Kimball: častokrát podceňujeme potrebu viery. Často sa zdá, že sa chorí a ich rodiny, aj keď leží väčšia zodpovednosť na nich, plne spoliehajú na moc kňazstva a dar uzdravovanie ich slúžiacich bratov, o ktorých dúfajú, že túto moc majú. Najhlavnejším prvkom je viera jednotlivca, keď je osoba pri vedomí a keď je za seba zodpovedná. Tvoja viera ťa uzdravila, bola veta tak často opakovaná pánom, že sa takmer stalo refrénom. Prezident Kimball dokonca navrhol, že časté požehnávanie môže byť indikátorom nedostatku viery alebo toho, že sa chorý snaží presunúť zodpovednosť za rozvíjanie viery skôr na starších ako na seba samého. On hovoril o vernej sestre, ktorá obdržala kňazské požehnanie. Keď sa jej na druhý deň spýtali, či si žela, aby jej znovu dali požehnanie, odpovedala, nie, bola som pomazaná a požehnaná. Obrad bol vykonaný. Teraz záleží na tom, aby som si ja narokoval svoje požehnanie skrze moju vieru. Ďalšou súčasťou kňazského požehnania sú slova požehnania výslovné starším potom, ako spečatil požehnanie. Tieto slova môžu byť veľmi dôležité, ale ich obsah nie je nevyhnutný a nezapisujú sa do cirkevných záznamov. V niektorých kňazských požehnaniach, ako napríklad patriarchálne požehnanie, sú výslovené slova dôležitou súčasťou požehnania. Ale v požehnaní na uzdravenie sú dôležitou súčasťou iné časti požehnania. Pomazanie, spečatenie, požehnanie, viera a pánova vôľa. Je ideálne, keď je starší, ktorý vykonáva požehnanie tak naladený na ducha pána, že bude vedieť vôľu pána a vyhlasí ju v slovách požehnania. Brigham Young učil držiteľ kňazstva. Je vašou cťou a povinnosťou, aby ste žili tak, že spoznáte, keď je vám hovorené slovo pánovo a keď sa vám zjavuje mysel pána. Keď sa to stane, vyslovené požehnanie sa presne a zázračne naplnia. Pri niektorých významných príležitostiach som zažil takúto istotu inšpirácie počas požehnania na uzdravenie. A vedel som, že to, čo hovorím, je vôľa pána. Avšak, podobne ako mnohí, ktorí udelujú požehnanie na uzdravenie, ja som mal často ťažkosti s neistotou ohľadom slov, ktoré mám povedať. Z rozličných dôvodov zažíva každý starší stúpania a klesne jeho citlivosti k nabodaniu ducha. Každý starší dáva požehnanie, je ovplyvňovaný tým, čo si pre posiknutú osobu želá. Každá z týchto smrteľných nedokonalostí môže ovplyvniť vyslovené slova. Našťastie nie sú slova vyslovené pri požehnaní na uzdravenie nevyknutné na to, aby priniesli uzdravujúci účinok. Ak je viera dostatočná a ak je to pánova vôľa, bude postihnutá osoba vyliečená či požehnaná bez ohľadu na to, či slúžiaca osoba tieto slova vyslovil alebo nie. Naopak, ak slúžiaca osoba podľahne osobnej túžbe a vydá rozkazy alebo slova požehnania presahujúc to, čo si pán praje udeliť podľa viery jednotlivca, tieto slova sa nesplnia. Preto by žiadny starší nemal nikdy váhať zúčastniť sa na požehnanie na uzdravenie zo strachu, že nebude vedieť, čo má povrat. Slova vyslovené v požehnaní na uzdravenie môžu posilniť a nabudiť vieru tých, ktorých ich počujú. Ale účinok požehnania závisí od viery a od pánovej vôle, nie od slov vyslovených starším, ktorý požehnanie vykonal. Mladí i starší muži, prosím, aby ste si špeciálne zapamätali to, čo vám teraz poviem. Keď používame moc kňazstva Božieho a keď zistíme jeho prísľub, že on vypočuje a zodpovie naše modlitby viery, musíme si vždy pamätať, že viera a uzdravujúca moc kňazstva nemôžu priniesť výsledok, ktorý je v protiklade s vôľou toho, ktorého kňazstvo to je. Táto zásada sa učí v zjavení, ktoré nariaduje starším cirkvi, aby kladli svoje ruky na chorých. Pánovým prísľubom je, že ten, kto má vieru v neho, že bude uzdravený, a ak nie je určený k smrti, bude uzdravený. Podobne aj v novodobom zjavení pán vyhlasuje, že tomu, kto prosí podľa vôle Božej, sa stane to, o čo prosí. Z tohto všetkého sa učíme, že dokonca i služobníci Pána, používajúci jeho božskú moc vtedy, keď existuje dostatočná viera pre uzdravenie, nemôžu dať kňazské požehnanie, ktoré spôsobí, že sa človek uzdraví, ak takéto požehnanie nie je vôľa Pána. Dôverujeme mu ako dieťa Božie, ktoré vedie o jeho veľkej láske, o jeho znalosti toho, čo je najlepšie pre naše večné blaho. Prvou zásadou evanjelia je viera v Pána Ježíša Krista. A táto viera predstavuje dôveru. Cítil som túto dôveru v reči, ktorú predniesol môj bratranec na pohrebe mladej dievčiny, ktorá zomrela na vážnu chorobu. Povral tieto slova, ktoré ma najprv prekvapili, potom ma posilnili. Viem, že to bola vôľa Pána, aby zomrela. Mala dobrú lekárskú starostlivosť, dostala kňazské požehnania, jej meno bolo na zozname mien v chráme, bola predmetom stoviek modlitieb za jej zdravie. A viem, že v tejto rodine je dostatok viery na to, aby sa uzdravila, pokiaľ by to nebola vôľa Pána, aby si ju zobral v tomto čase domov. Cítil som túto istú dôveru v slovách otca ďalšieho dievčata, ktorá mala rakovinu. Vyhlásil, naša viera v Ježíša Krista a v našej rodine nezávisí od výsledkov. Tieto učenia sa mi zdajú pravdivé. Máme robiť všetko, čo môžeme pre uzdravenie našich blízkych a potom máme mať dôveru v Pánov výsledok. Svedčím o moci Božieho kňazstva, o moci modlitby viery a o pravdivosti týchto zásad. Predovšetkým svedčím o Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorého služobníkmi sme, ktorého zmŕtvých vstanie nám dáva uistenie o nesmrtelnosti a ktorého uzmierenie nám dáva príležitosť na večný život, najväčší z darov Božích. V mene Ježiša Krista. Amen. Dobrý večer, moji drahí bratia v kňazstve. Dnes večer by som rád hovoril o misionárskej službe. Upriamujem svoje postrehy na obrovskú armádu mladých mužov, ktorí sú držiteľmi Aronovho kňazstva a ktorí sú spoločne zhromaždení po celom svete a na ich otcov, starých otcov kňazských vedúcich, ktorí na nich dohliadajú. Misionárska práca je subjektom blízkym mojemu srdcu, tak ako je každému členovi 8 skôr 70-tníkov, ktorých Pán vybral, aby išli pred ním do každého mesta a na každé miesto, kde by sám šiel. Misionárska práca je životnou miazgou cirkvi a život zachraňujúce požehnanie všetkým, ktorí prijímajú oné posolstvo. Keď majster slúžil medzi ľuďmi, povolal rybárov z Galilei, aby zanechali svoje siete a nasledovali ho, vyhlásiac, urobím vás rybármi ľudí. Pán vložil tieto povolanie na pokorných mužov, aby tak skrze nich ďalší počuli pravdy jeho evanjelia, prišli k nemu a boli povýšení. V roku 1837 povolal prorok Joseph Smith Hebera C. Kimballa, aby išiel na misiu do Anglicka. Povolanie staršieho Kimballa prišlo, keď spolu s Josephom sedeli v chráme a hovorili o polskej právomoci. Brat Heber, duch Pánov mi našepkáva. Nech služobník môj Heber ide do Anglicka a hlása moje evanjelium a otvorí dvere spásy onemu národu. Oni šepkajúci duch je príkladom toho, ako prichádzajú povolania k služobníkom Pána, aby posielali misionárov do ich pracovného pola. Dnešní misionári idú dvaja a dvaja, ako prikázal Pán, rovnakým božským povolaním k službe, ako od proroka Božieho. Náš prorok, prezident Monson, tým, ktorí sú povolaní k službe, povedal, misionári, táto životná príležitosť je vaša. Požehnania večnosti vás očakávajú.
je vašim privilegium nebyť len prizerajúcimi sa, ale zapojiť sa do kňazskej služby. Táto príležitosť zapojiť sa je vaša, moji drahí chlapci v Oranovom kňazstve. Ste pripravení a ochotní chopiť sa vášho dielu? Pán potrebuje každého schopného mladého muža, aby sa pripravil a zaviazal počnúť dnešným večerom, aby bol hodný povolanie od proroka Božieho, aby slúžil na misii. Rád si spomínam, ako bola celá naša rodina veľmi šťastná, keď dve z našich detí obdržali svoje povolanie slúžiť ako misionári na plný úväzok. Nadšenie a očakovanie naplnili naše srdcia, keď jednotlivo otvorili svoje špeciálne listy od proroka Božieho. Naša dcera Janessa bola povolaná do misii Michigan Detroit a náš syn Christian bol povolaný do moskovskej misie Juh v Rusku. Ako pokorná a vzrušujúca skúsenosť. Keď som so sestrou Razbandovou pred niekoľkými rokmi mali privilegium predsedať misii New York Sever v New Yorku, zašiel som, keď misionári dorazili do New Yorku. Keď som mal s nimi pohovory v ich prvý deň na misii, mal som pocit hlbokej vďaky na každého jedného misionára. Cítil som, že ich povolanie do našej misie boli božsky pripravené pre nich aj pre mňa. Potom, ako sme dokončili naše misijné pridelenie, bol som povolaný prezidentom Hinckleym, aby som slúžil v cirkvi ako 70-tník. Súčasťou môjho školenia ako novej generálnej autority bola príležitosť sedieť s členmi 12 pri tom, ako pridelujú misionárom ich službu v jednej z viac ako 300 misií. S povzbudením a dovolením od prezidenta Eyringa by som vyrozprával skúsenosť, ktorá je pre mňa veľmi výnimočná, ktorá sa mi stala spolu s ním pred mnohými rokmi. Keď on bol novým členom kvôra 12. Každý apoštol drží kľúče kráľovstva a požíva ich pod vedením a podľa pridelenia prezidenta cirkvi. Starší Eyring prideloval misionárov do ich misijného poľa a ja som bol prítomný ako súčasť svojho školenia. Jedného rána som sa pridal k staršímu Eyringovi a išli sme do miestnosti s niekoľkými veľkými počítačovými monitormi, ktorý bol pripravený na zasadanie. Najskôr sme spoločne pokľakli v modlitbe. Spomínam si, že starší Eyring požíval veľmi úprimné slova, žiadajúc pána, aby ho požehnal, aby dokonale vedel, kam majú byť misionári pridelení. Slovo dokonale vypovedá veľmi veľa o viere, ktorú starší Eyring v ten deň priukázal. Keď oný proces začal, fotka misionára, ktorý mal pridelený, sa ukázala na jednom z monitorov. Keď sa takto každý objavil, zdalo sa mi, ako keby on, misionár, bol v miestnosti s nami. Starší Eyring misionár pozdravil svojim vľudným a milým hlasom. Dobré ráno, starší Smith, lebo sestra Jonesová, ako sa dnes máte. Povedal mi, že vo svojej mysli rád premýšľa, kde misionári skončia svoju misiu. Toto ho privedie k poznaniu, kde majú byť pridelení. Starší Eyring potom študoval poznámky od biskupov a od prezidentov Kohlov. Potom sa pozrel na ďalšie obrazovky, na ktorých boli zobrazené územia a misie naprieč celým svetom. Nakoniec, tak ako bol nabaraný duchom, pridelil misionára do jeho misijného poľa. Od ďalších z 12 som sa dozvedel, že táto obvyklá procedúra je podobná a každý týždeň apoštolia pána pridelujú mnoho misionárov, aby slúžili po celom svete. Tým, že som sám slúžil na misii vo východných štátoch pred mnohými rokmi, cítil som hlboké dojatie z tohto zážitku. Tiež tým, že som slúžil ako misijný prezident, bol som vďačný za prehlbenie svedectva v mojom srdci o tom, že misionári, ktorých som vítal v New York City, mi boli poslaní skrze zjavenie. Potom, čo pridelili niekoľko misionárov, starší Eyring sa obrátil na mňa, ako tak premýšľal o jednom konkrétnom misionárovi a povedal: tak, brat Razman, kam si myslíte, že by mal tento misionár ísť? Bol som vyplašený. Tých som povedal staršímu Eyringovi, že neviem kam a nevedel som ani, ako by som to mohol vedieť. Pozrel sa priamo na mňa a jednoducho povedal: brat Razman, zbystrite pozornosť a tiež budete vedieť kam. Na to som si pritiahol svoju stoličku bližšie k staršímu Eringovi a monitoru. Ako tak pokračoval v procese, starší Eiring sa niekoľkokrát zaobrátil ku mne a povedal: "Tak, brat Razvan, kam si myslíte, že by mal tento misionár ísť?" Menoval som konkrétnu misiu a starší Eiring sa najdenne na mňa pozrel a povedal: "Nie, to nie je ono." Potom pokračoval v prideľovaní misionárov tam, kam bol nabaraný ich prideliť. Keď sme už boli skoro v cieli tohto prideľovacieho stretnutia, na monitore sa objavila fotka jedného misionára. Pocítil som silné nabaranie, najsilnejšie v to ráno, že oný misionár, ktorý bol pred nami, mal byť pridelený do Japonska. Nevedel som, či sa má starší Eiring opýta na tohto, ale na môj úžas sa opýtal. Neisto, ale s pokorou som mu povedal: "Japonsko?" Starší Eiring odpovedal ihneď: "Áno, poďme tam." Hore na monitore sa objavili misie v Japonsku. Okamžite som vedel, že oný misionár má ísť do misie Sapporo, Japonsko. Starší Eiring sa ma neopýtal na konkrétnu misiu, ale pridelil oného misionára do misie Sapporo, Japonsko. Vo svojom srdci som bol hlboko dojatý a úprimne vďačný pánovi za to, že mi dovolil zakúsiť oné nabaranie poznanie, kam mal oný misionár ísť. Nakoniec stretnutia vydal starší Eiring svoje svedectvo o láske, ktorú spasiteľ chová ku každému pridelenému misionárovi, aby šiel do sveta a kázal znovu zriadené evanjelium. Povedal, že je to skrze spasiteľovú veľkú lásku, že jeho služobníci poznajú, kam majú títo úžasní misionári ísť slúžiť. Ako som mohol vidieť oného ráno, že povolanie každého misionára v tejto cirkvi a jeho pridelenie, či opätovné pridelenie do konkrétnej misie sa deje skrze zjavenie od Pána Boha Všemohúceho skrze jedného z týchto jeho služobníkov. Skončil by som slovami Pána, ktoré povedal bratom Whitmerovcom, ktorí zohrali významnú úlohu v prvých dňoch znovuzriadenia. Boli svedkami zlatých dosiek a ich svedectvo sa nachádza na prvej strane každého výtlačku knihy Mormonovej. Boli v prvej skupine misionárov povolaných prorokom Božím v roku 1829. V záchlavi 14. dielu v Nauke a smluvách sa píše: "Traje zo synov Whitmerových, obdržiať svedectva o pravosti diela, sa hlboko zaujímali o svoje osobné povinnosti." Johnovi Petrovi Whitmerovi mladší pán povedal: "Lebo veľkrát si prijal odo mňa vedieť to, čo bude pre teba najcennejšie. Myslím si, že mnohí z vás, mladí muži, ste si položili rovnakú otázku. Tu je pánova odpoveď. A teraz, hľa, hovorím ti, že vec, ktorá bude pre teba najcennejšou, bude oznamovať pokánie ľudu tomuto, aby si mohol privádzať duše ku mne, aby si mohol s nimi odpočívať v kráľovstve Otca môjho." V tomto období vašho života je povolanie od Pána slúžiť na misii. Moji mladí priatelia, je to najdôležitejšou prácou, ktorú môžete konať. Pripravte sa teraz, žite spravodlivo, učte sa od svojej rodiny a vedúcich v cirkvi. Poďte a pridajte sa k nám pri budovaní kráľovstva Božieho na zemi. Príjmite svoje božské miesto v tejto tak veľkej veci. Toto je moja pokorná modlitba v mene Ježiša Krista. Amen.
I'm honored tonight.
Som poctený, že môžem dnes hovoriť k úžasným mladým mužom v cirkvi. Bol som požehnaný tým, že som sa stretol s mnohými z vás po celom svete. Vaše oduševnenie je nakazlivé. Čelite svojim výzvam so sílou a odvahou. Vyjadrujem vám svoju lásku a dôveru, ktorú vo vás mám. Inšpirujete ľudí vo svojom okolí viac, než si dokážete predstaviť. Počúvajte slova mladého muža, ktorý nie je našej viery, ako sa pokúša opísať svojho nepriateľa, ktorý je držiteľom Aronovho kňazstva. Všimol som si na Louisovi niečo zvláštne. Tento chlapík nie je ako iní ľudia. Niečo v ňom je... Ja ani neviem, čo to je, ale je iný ako ostatní. Je to jednoducho niečo, čo cítite. Nevidíte to, len to cítite. Existuje niečo veľmi dôležité, čím sa Louis i vy odlišujete od ostatných mladých mužov. Obdržali ste Aronovo kňazstvo. Je to posvetný dar a mnohí si plne neuvermujú jeho význam. Dnes večer vám pomôžem zistiť, ako môžete sami pre seba objaviť veľkolepost Aronovho kňazstva. Keď vám Boh zverí svoje posvetné kňazstvo, prejavuje tým svoju veľkú dôveru vo vás. Vie, že vám môže dôverovať, že použijete kňazstvo, aby ste slúžili druhým, tak ako dôveroval iným mladým mužom, aby urobili časť z jeho najdôležitejšieho diela. Napríklad, svet by nemal mocné svedectvo o Kristovi, ktorý je v knihe Mormonovej, keby nebolo dvoch mladých mužov, ktorým Boh dôveroval. Mormon prorok, ktorý zostavil tento posvetný záznam, mal len 10 rokov, keď dostal úlohu, aby pozoroval a neskôr zaznamenal históriu svojho ľudu. Keď mal 15 rokov, bol navštívený pánom a ochutnal a spoznal dobrotivosť Ježiša. Kniha Mormonova bola preložená a vydaná Josephom Smithom, ktorý bol povolaný k svojmu veľkému dielu, keď mal 14 rokov, keď bol navštívený nebeským Otcom a Ježišom Kristom. Prezident Monson povedal, očakávajú sa od vás veľké veci, ako zvuk polnice prichádza slova pána k vám, ku mne a k držiteľom kňazstva všade na svete. Preto nech sa každý muž učí svoju povinnosť a nech sa venuje so všetkou usilovnosťou úradu, do ktorého bol ustanovený. Cirkev pripravil nový program Povinnosť Bohu, aby vám pomohla reagovať na toto naliehavé volanie, tak ako už dnes oznámil prezident Eyring. Som týmto programom nadšený. Začiatkom júna budú tieto materiály odoslané vašim prezidentom pobočiek. Mali by ste ich začať používať hneď, ako ich dostanete. Ako diakon, učiteľ a kňaz sa budete podieľať na aktivitách, ktoré vám pomôžu budovať si duchovnú silu a naučiť sa plniť si svoje kňazské povinnosti. Každá aktivita nasleduje tento jednoduchý vzor. Poprvé, učite sa o zásade kňazstva alebo o kňazské povinnosti. Zistíte, čo Nebeský Otec chce, aby ste robili a usilujete sa získať duchovné svedectvo o tom, prečo je to dôležité. Potom činite plány, aby ste vykonali to, čo ste sa naučili. Ste povzbudzovaní, aby ste založili svoje plány na svojich vlastných potrebách, okolnostiach a príležitostiach, ako slúžiť druhým. Toto je úžasná príležitosť chopiť sa z odpovednosti za svoj vlastný rast a rozvoj duchovnej seba dôvery. Potom sa s ostatnými podelíte o to, čo ste sa naučili a čo ste zažili. A ak tak činíte, posilnite si svoje svedectvo a vybudujete vieru v ostatných. Vaša schopnosť rozprávať sa s druhými o evanjeliu vzrastie. Som vďačný mladému mužovi, ktorý sa so mnou podelil o nasledujúci zážitok. On a ďalší držiteľ Aronovho kňazstva boli pridelení, aby priniesli večeru pána mužovi, ktorý nemohol vychádzať z domu. Prišli do jeho domu a nevedeli, že po nedávnej medicínskej liečbe nebol schopný zjesť žiadne jedlo, dokonca ani kúsok chleba z večere pána. Po požehnaní chleba podal mladý muž večeru pána krehkému mužovi. Vzal si kúsok požehnaného chleba, chvíľu počkal a potom si ho podržal pri svojich perách. Mladý muž povedal, že keď videl tohto verného brata vyjadrovať jeho úctu k večeri pána, cítil sa, ako keby ho videl boskvať spasiteľové nohy. Mohol povedať, že ten muž ho miloval. Význam večera pána bol v ten deň vtepený do mysle tohto mladého muža nezabudnutelným spôsobom. A vy budete mať posvetné skúsenosti práve tak, ako mal tento mladý muž. Vaši rodičia, vedúci a členovia kvora hrajú dôležitú úlohu v programe. Vaše nedielne stretnutie kvora zaistia pravidelné príležitosti učiť sa, konať a zdieľať. Nový program Provinnosť Bohu vás povedie na vašej ceste, aby ste splnili svoju povinnosť Bohu a objavili veľkú lepost Aaronovho kňazstva. Minulý rok som strávil na ceste, ktoré navždy zmenil spôsob, akým sa ja pozerám na vás a na Aaronovo kňazstvo. Som nadšený za vás, že vám môžem odhaliť, čo som objavil. Naučite sa, prečo je Aaronovo kňazstvo vo vašich životoch také dôležité a aké nevyhnutné je pre cirkev. Uvedomíte si, prečo je zmienované ako jedno z hlavných častí kňazstva. Lepšie porozumiete zmyslu kľúčov kňazstva, služby anielov a prípravného evanjelia. Satan by chcel, aby ste si mysleli, že ste príliš mladí, alebo že vás je príliš málo, aby ste činili s kňazstvom niečo významné. Nič z toho nie je pravda. Božie slovo Mojžišovi sú dnes pre vás. Hľa, ty si môj syn a mám pre teba prácu. Poskytovám svoju moc, aby ste činili veľké veci. Keď splníte svoju povinnosť Bohu, posilnite a požehnáte svoje rodiny. Toto je vaša najväčšia kňazská povinnosť. Počúvajte, ako matka opisuje vplyv jej syna na ich rodinu. Leo má v našom dome kňazstvo a je to obrovské požehnanie. Je dobrým príkladom svojim súrodencom. Uistuje sa, že sa vždy modlia. V nedeľu roznáša večeru pána. Jeho malý brat sa v ňom vidí. Pomáha s rodinou modlitbou. Viem, že bude pokračovať, aby bol požehnaným, aj keď bude starší. Bude môcť pokrstiť svojho mladšieho brata. Je pre nás útechou a darom. Keď si budete splniť svoju povinnosť Bohu, napriahnete sa k svojim priateľom, ktorí nesú naše viery a pomôžte im pripraviť sa na vstup do cirkvi. Budete ich posilňovať ako naozajstný brat. Privediete k záhrane iných mladých mužov, ktorí stratili svoju cestu. Keď si budete splniť svoju povinnosť Bohu, budete vplyvom dobra v každom čase a za každých okolností. Váš spravodlivý príklad a vaša verná kňazská služba bude mocným spôsobom, ktorým pozvete do cirkvi všetkých, ktorí vás poznajú. Nefity sa vo svojom najťažšom období spoliehali na mladého muža, Mormona, na jeho verenie a inšpiráciu. Dnes sa spoliehame na vás, aby ste boli veľkou silou pre cirkev a vplyvom dobra na zemi. To je to, čo pán očakáva. Svedčím, že pocítite, ako sa vaše srdce zmení, keď sa stanete verným mužom kňazstva. Budete sa snažiť, aby ste boli úplne čistí a aby ste hodne roznášali večeru pána. S každou mladou ženou budete zaobchádzať s vľudnosťou a úctou. Budete si ctiť svojich rodičov. Budete sa vystrihať toho, aby ste urazili ducha tým, čo si myslíte, hovoríte alebo konáte. Prídete k poznaniu pána, ktorému slúžite. Budete sa dokonca snažiť, aby ste boli ako on. Vaša verná služba v kňazstve zmení životy tých, ktorým slúžite. Sú tu ľudia, ktorí potrebujú vašu kňazskú službu. Vaše rodiny vás potrebuje. Vaše kvorum vás potrebuje. Cirkev vás potrebuje. Svet vás potrebuje. Je tu naliehavá potreba, aby ste splnili svoju povinnosť Bohu. Som presvedčený, že tak učiníte. V jedno chladné ráno pred niekoľkými týždňami som behal okolo rieky Tagus v Portugalsku. Prišiel som k pamätniku, ktorý bol zasvetený portugalským barateľom pred niekoľkých storočí. keď vyšlo slnko a ožiarol svojim teplom svetlom mne i ako lepý pamätník. Zastavil som sa. Bol som inšpirovaný, keď som sa pozrel na na tváre obyvateľov, ktorí upierali pohľad ponad vodu. Boli to muži, ktorí boli ochotní vykonať veci, ktoré vykonalo len málo ľudí. Opustali pohodlný a známy svet a odvážne išli k neznámnemu oceánu a objavili nové krajiny. Zmenili svet. Keď myslím na ten pamätník odvážnych barateľov, vidím vás. Vidím vás na vašej osobnej púti, v ktorej sa rozhodol pokračovať len málo ľudí v dnešnom svete. Vidím vás, ako si plníte svoju povinnosť Bohu. Modlím sa o to, aby sme všetci porozumeli veľkou leposti Aaronovho kniazstva a dôverovali tým, ktorí sú jeho držiteľmi, tak ako dôveruje Boh v mene Ježíša Krista. Amen.
Zbor a kongregácia teraz zaspieva pieseň Glory to God on High. Teraz bude našou výsadou vypočuť si prezidenta Dietera F. Uchtdorfa, druhého radca v prvom predsedníctve. Po jeho prosverhoch bude mojou výsadou prihovoriť sa k vám.
My dear brethren, it's wonderful to be with you and to feel the spirit even in this hymn we just sang.
Moji drahí bratia a sestry, je to dobrý byť spolu s tebou. V 60. rokoch začal profesor na Stanfordskej univerzite jednoduchý experiment ohľadom síly vôle u detí. Položil pred nich veľký cukrík marshmallow a povedal im, že ho môžu zjesť hneď, alebo ak počkajú 15 minút, môžu dostať 2 cukry marshmallow. Potom nechal deti same a spoza jednostranne zrkadle, pozoroval, čo sa stane. Niektorí deti zjedli cukríky marshmallow hneď, niektorí vydržali čakať len niekoľko minút, kým ich nedostal pokušenie. Iba 30% bolo ochotných čakať. Bol to veľmi zaujímavý pokus a profesor sa začal zaoberať inými oblastiami výskumu, lebo, ako sám povedal, neexistuje tak veľa vecí, ktoré môžete robiť s deťmi, ktoré sa pokúšajú nejesť cukríky marshmallow. Ale časom sa vrátil k týmto deťom a všimol si zaujímavý vzájomný vzťah. Deti, ktoré nevedeli počkať neskôr vo svojom živote, zapasili s ťažkostiami a mali viac problémov so správaním, kým tie, ktoré počkali, mali sklony k väčšiemu pozitívnu a boli viac motivované, získali vyššie vzdelanie a mali lepšie fungujúce vzťahy. Čo bol na začiatku jednoduchým pokusom, z tohto neskôr vznikla významná štúdia, že schopnosť čakať, byť trpezivý, je kľúčovou povahou, črtou, ktorá môže predurčovať neskorší úspech v živote. Čakanie môže byť ťažké, veď je to deti i dospelí. Žijeme vo svete poskytujúcom rýchle občerstvenie, okamžité správy a okamžité odpovede na úplne bezvýznamné alebo závažné otázky. Neradi čakáme. Niektorí dokonca cítia, ako im stúpa tlak, keď sa ich rad pri pokladni posúva pomalšie ako tí ostatné. Trpezlivosť, schopnosť na čas odložiť svoje túžby, je drahocenná a vzácna cnosť. Chceme to, čo požadujeme a chceme to hneď. Chceme to, čo požadujeme a chceme to hneď. Takže sa zdá, že je nepríjemné a ťažké akceptovať základnú myšlenku trpezlivosti. No jednako bez trpezlivosti nemôžeme prosiť Boha, nemôžeme stať dokonalými. V skutočnosti je trpezlivosť čistiacím procesom, ktorý prečistie porozumenie a prehlbuje šťastie, sústreduje na akciu a ponúka nádej k získaniu pokoja. Ako rodičia vieme, ako pochábe by bolo uspokojiť každú túžbu svojich detí. Ale deti nie sú jediné, ktoré môžu byť rozmazané, keď ich zahrnieme okamžitým uspokojením. Náš nebeský Otec vie, že dobrí rodičia sú to časom pokopia. Ak deti chcú vôbec niekedy dospieť a získať svoj potenciál, musia sa naučiť čakať. Keď som mal 10 rokov, moja rodina emigrovala do novej krajiny. Vždy som bol dobrým žiakom, totiž až kým sme neprišli do západného Nemecka. Tam boli moje skúsenosti v škole podstatne rozdielne. Zemepis, ktorý sme sa učil v mojej škole, mojej novej škole, bol pre mňa niečím novým. Dejpis, ktorý sme sa učili, tiež bol niečo úplne iný. Predtým som sa naučil ako cudzí jazyk ruštinu, teraz bol angličtina. V skutočnosti som mal chvíle, keď som naozaj veril, že môj jazyk jednoducho nebol stvorený na to, aby som rozprával po anglicky. Keďže tak veľa zo študijných osnov bolo pre mňa nových a neznámych, cítil som sa pozadu. Začal som premýšľať o tom, či proste nie som dosť múdry na školu. Na šťastie som mal učiteľa, ktoré ma naučil byť trpezivý. Naučil ma, že húževnatá a dôsledná práca, trpezivá vytrvalosť mi pomôže učiť sa. Po čase sa ťažké predmety stali zrozumiteľnejšími, aj angličtina. Pomaly som začal vidieť, že ak som dôsledný, môžem sa naučiť. Nestalo sa to rýchlo, ale s trpezivosťou sa to stalo. Z tej skúsenosti som sa naučil, že trpezivosť je o mnoho viac ako jednoduché čakanie na niečo, čo sa stane. Trpezlivost si vyžaduje, aby sme aktívne pracovali na hodnotých cieľoch a nie boli takmer znechutení, ak sa výsledky nedostavia okamžite alebo bez úsilia. Je tu jedna dôležitá idea. Trpezlivosť nie je pasívna odovzdanosť ani to, že nič nerobíme, pretože sa bojíme. Trpezlivosť znamená aktívne čakanie a vytrvanie. Znamená to vytrvať v niečom a učiniť všetko, čo môžeme. Pracovať, dúfať a používať vieru. Statočne niesť utrpenie, i keď sú túžby našho srdca oddialené. Trpezlivosť neznamená len vytrvať, znamená to dobre vytrvať. Na druhej strane, netrpezlivosť je symptomom sebeckosti. Je to črta pohrúženia sa do seba samého. Vynára sa vo všetkých úplne bežných okolnostiach, ktoré nazývame syndrom stredu vesmeru, ktoré vedú ľudí, aby uverili tomu, že svet sa točí okolo nich a všetci ostatní sú len komparozom vo veľkom divadle smrteľnosti, po ktorom sú hviezdou len oni sami. Aké je to odlišné, moji bratia, od pánovej normy, ktorú ustanovil pre nás ako držiteľo kniastva? Ako držiteľ kniastva a zastupcovia Ježiša Krista máme slúžiť ostatným spôsobom, ktorý je v shode s jeho príkladom. Existuje dôvod na to, že takmer každá lekcia na kňazskom vedení sa v určitom bode dostane k 121. oddielu nauku a zmluv. Pán v niekoľkých veršoch poskytuje odborný kurz kňazského vedenia. Žiadna moc alebo vplyv nemôže alebo nemá byť održievaná pôsobením kňazstva, iba predsvedčovaním, zhovievavosťou, jemnosťou a miernosťou a nepredstieranou láskou. Charakteristické črty a postupy opisované v týchto veršoch sú základom zbožnej trpezivosti a sú neoditeľne spojené s účinnou kňazskou a patriarchálnou službou. Tieto vlastnosti vám poskytnú sílu a múdrosť v zveľbovaní vašich povolaní v kázaní evanjelia, v uzatváraní priateľstva s tými kvôra a v poskytovaní najdôležitejšej kňazskej služby, ktorá sa odohráva medzi stenami vašich vlastných domov. Spomeňme si, že jedným z dôvodov, prečo nám Boh zveril kňazstvo, je, aby nám pomohol pribaviť sa na večné požehnanie tým, že prečistíme svoje povahy skrze trpezivosť, ktorú si vyžaduje kňazská služba. Keď má Pán trpezivosť s nami, majme aj my trpezivosť s tými, ktorým slúžime. Pochopte, že sú tak ako my nedokonali. Robia chyby tak ako my. Rovnako ako my, aj oni si chcú myslieť o ostatných len to dobre. Nikdy sa s niekým nevzdajte, vrátane toho, že to nevzdáte vy sami. Verím, že každý z nás sa jedného dňa môže stotožniť so sluchom v Kristovom podobenstve, ktorý dlhoval pánovi peniaze a ktorý prosil pána hovoriac, pánovej mi, pozhovej mi. Deti Izraela blúdili pustio 40 rokov, kým mohli vstúpiť do zasľúbenej zeme. Jakob čakal na Rachel 7 dlhých rokov. Židia čakali 70 dlhých rokov v Babylonie, kým sa mohli vrátiť a obnoviť chrám. Nevití čakali na znamenie Kristovho narodenia, i keď vedeli, že ak sa znamenia nepraví, zahnú. Strasti Josefa Smitha vo väzení v Liberty pretrvávali, i keď prorok Boží uvažoval, ako dlho bude jeho ruka zadržaná. V každom tomto prípade má nebeský Otec dôvod, aby požadoval od svojich detí, aby čakali. Každý z nás je povolaný, aby čakal svojim vlastným spôsobom. Čakáme na odpovede, na modlitby. Čakáme na veci, ktoré sa nám v tom čase zdajú tak správne, že si nedokážeme vôbec predstaviť, prečo nebeský Otec odtiaľa s odpovedou. Spomínam si to, keď som pripravoval na výcvik za bojového pilota. Väčšina našho úrodného vojenského výcviku pozostávala z fyzického cvičenia. Stále si som neúplne istý, prečo bolo nekonečné behanie považované za tak dôležitý čas prípravy za pilota. Preto len behali sme a ešte viac behali. Keď som behal, začal som si všímať niečo, čo ma naozaj znepokojilo. Veľmi často ma prebiahla muži, ktorí fajčili, pili a robili všetky veci, ktoré boli v protiklade s evanjelium a najmä so slovom múdrosti. Pamätám si, že som rozmýšľal počkať. Nemal by som byť schopný bežať a nebyť unavený? Ale ja som bol unavený. A predbiehali ma ľudia, ktorí určite nenasledovali slovo múdrosti. Priznávam, vtedy ma to trápilo. Pýtal som sám sa seba, je ten prísľub pravdivý alebo nie? Opäť neprišla i hneď. Ale nakoniec som sa naučil, že Božie prísľuby nie sú vždy vyplnené tak rýchlo alebo takým spôsobom, ako by sme mohli dúfať. Prichádzajú v súlade s jeho načasovaním a jeho spôsobmi. O niekoľko rokov som mohol vidieť jasný dôkaz časných požehnaní, ktoré prichádzajú k tým, ktorí sú poslušní slovom múdrosti. Ako dodatok duchovným požehnaním, ktoré prichádzajú okamžite s poslušnosťou každého Božieho zákona. Keď sa pozerám späť, viem s istotou, že Pánovi prísľuby, ak aj nie sú vždy okamžité, sú vždy isté. Brigham Young učil, že ak sa stalo niečo, čo úplne nerozumel, požiadal Pána, daj mi trpezlivosť, aby som počkal, až kým tomu neporozumiem. A potom sa Brigham neprestával modliť až kým to nepochopil. Musíme sa naučiť, že v Pánovom pláne prichádza niekedy naše porozumenie postupne, riadkom za riadkom, predpis za predpisom. V krátkosti, poznanie a porozumenie si vyžaduje trpezlivosť. Často môžeme porozumieť hlbokým údoliam našej prítomnosti iba vtedy, keď sa na nie pozrieme z vrcholu hôr našich budúcich skúseností. Často nemôžeme vidieť Pánovu ruku v našich životoch až dovtedy, kým strasti nepominú. Často sú tie najťažšie obdobia našho života nevyhnutnými základnými kameňmi, ktoré formujú základ našej povahy a dlaždia cestu budúcej priežitosti, porozumeniu a šťastiu. Trpezlivosť je božská vlastnosť, ktorá môžu vyliečiť duše, odomknúť poklady, poznania a porozumenia a pretvoriť obyčajných mužov a ženy na svätých a na anjelov. Trpezlivosť je ovocím ducha. Trpezlivosť znamená zotrvať s niečím až do konca. Znamená to odložiť momentálne uspokojenie kvôli budúcemu požehnaniu. Znamená to krotiť sa v nieve a zadržať neprivetivé slovo. Znamená to nepodľahnúť zlu, i keď to vyzerá tak, že činí ostatných bohatnými. Trpezlivosť znamená prijať to, čo sa nedá zmeniť a čeliť tomu s odvahou, nadhľadou a vierou. Znamená to byť ochotný podrobiť sa všetkým veciam, ktoré Pán považuje za vhodné na nás vložiť. Dokonca ako sa dieťa podrobuje svojmu otcovi. Napokon trpezlivosť znamená byť pevným a stálým a nemenným vo zachovávaní prikazaní Pána. V každú hodinu, každý deň, i keď je to ťažké učiniť. Slovami Jana Zjavovateľa, v tomto je trpezlivosť svätých, ktorí zachovávajú prikazanie Božie a viery v Ježiša. Trpezlivosť je proces zdokonalovania. Sám Spasiteľ povedal, že svojou vytrvalosťou si zachováte svoju dušu. Alebo ak používame iný príklad gréckeho textu, svojou trpezlivosťou získate majstrovstvo duše svoje. Trpezlivosť znamená zotrvať vo viere, vediac, že niekedy najviac rastieme vtedy, keď na niečo čakáme, nekeď niečo dostaneme. Toto bolo pravda v čase Spasiteľa a takisto je to pravda v našej dobe, lebo nám v týchto neskorších dňoch prikazané, aby sme neprestávali byť trpezliví, až kým nesme dokonali. Aby som parafrazoval žalmistu, ak trpezlivo čakáme na Pána, skloní sa k nám. Vypočuje naše volania. Odniesie nás od strašnej priepasti a postaví naše nohy na pevnú skalu. Vloží do našich úst novú pieseň a my budeme chváliť svojho Boha. Mnohí okolo nás to uvidia a budú veriť v Pána. Moji drahí bratia, k trpezlivosti je nevyhnutné toto. Zachovávať prikazania, dôverovať Bohu, nášmu nebeskému Otcovi, slúžiť mu s pokorou a láskou podobnou k tej Kristovej, preukazovať vieru a nádej v Spasiteľa a nikdy sa nevzdávať. Lekcie, ktoré sa naučíme z trpezlivosti, budú kultivovať našu povahu, pozdvihnú naše životy a zintenzívnia naše šťastie. Pomôžu nám, aby sa z nás stali hodní držitelia kniastva a verní nasledovníci našeho majstra Ježiša Krista. Modlím sa o to, aby bola trpezlivosť vymedzujúcou vlastnosti o nás, ktorý držíme kniastvo Boha, aby sme statočne verili Pánovým prísľubom a jeho načasovaniu, aby sme sa pripravili k ostatným trpezlivosťou a súcitom, ktorý žiadame pre seba, aby sme zotrvali v trpezlivosti, až kým nebudeme dokonali. Vo svetom mene Ježiša Krista. Amen.
Bratia, som vďačný, že tu dnes večer s vami môžem byť. A som pokorený tým, čo viem o vašej vernej kňazskej službe. Dnes večer k vám budem hovoriť o usilovnosti v Pánovej službe. K tomuto rozhodnutiu ma priviedli nedávne skúsenosti. Jedno z nich bolo moje starostlivé štúdium pozoruhodnej novej brožúrky. Nazýva sa Povinnosť voči Bohu. Keď som čítal a zamýšľal som sa nad tým, čo očakáva, aby mladí muži robili a kým sa stali, uvedomil som si, že opisuje to, čo slúbil Brigham Young, držiteľom kňazstva, ktorí sú po celý život usilovní. Muž, ktorý drží Bohdiel v kňazstve a je naďalej verný vo svojom povolaní, muž, ktorý sa neustále raduje, keď robí veci, ktoré Boh od neho požaduje a počas svojho života pokračuje vo vykonávaní každej povinnosti, si pre seba nezabezpečí iba výsadu prijímať, ale tiež znalosť o tom, ako prijímať veci Božie, a tak neustále poznať myseľ Božiu. Iba pred niekoľkými týždňami som videl, ako nový diakon vykročil na cestu usilovnosti. Jeho otec mi ukázal načrt, ktorý vytvoril jeho syn a ktorý znázorňoval všetky rady v ich kaplnke, číslo každého diakona, ktorý bude zodpovedný roznášať sviatosť a ich trasu po kaplnke, keď roznášajú sviatosť. Tento otec a ja sme sa pousmiali nad tým, že jeden chlapec, ktorého o to nikto nežiadal, si urobil plán, aby bol úspešný vo svojej kňazskej službe. V jeho usilovnosti som si všimol vzor z novej brožúrky Povinnosť voči Bohu. Je ním to, že sa máte naučiť, čo od vás pán očakáva, spraviť si plán, ako to urobiť, konať podľa tohto plánu s usilovnosťou a potom sa podeliť s ostatnými o to, ako vás táto skúsenosť zmenila. Tento diakon si pripravil načrt, aby urobil to, k čomu ho pán povolal. Na začiatku svojej kňazskej služby ho pán učil, aby sa radoval z toho, že neustále robí veci, ktoré od neho Boh požaduje. Ďalšou skúsenosťou, ktorá ma priviedla k tomu, aby som dnes večer hovoril o silovnosti, bolo to, keď som pozoroval jedného muža na sklonku svojej kňazskej služby v tomto živote. Bol dvakrát biskupom. Jeho prvé povolanie za biskupa bolo, keď bol mladý. Teraz bol starý a po druhý raz ho uvoľnili z povolania biskupa. Jeho vzrastujúce fyzické obmedzenie veľmi stiažovali akúkoľvek kňazskú službu. Ale mal plán konať v usilovnosti. Každú nedeľu, keď sa mohol dostať do cirkvi, sedel v ráde, ktorý bol najbližšie k tým dverám, ktoré používali väčšina ľudí na vstup na shromaždenie. Prišiel tam včas, aby sa uistil, že tam bude voľné miesto. Každá prichádzajúca osoba mohla vidieť jeho pohľad lásky a privítanie, rovnako ako to mohli vidieť, keď sedel na pódiu ako ich biskup. Jeho vplyv nás zohrieval pri srdci a povznášal, lebo sme poznali časť scény, ktorú zaplatil, aby slúžil. Určite ste videli príklady takýchto úžasných kňazských služobníkov. Začína to tým, že sa učí o tom, v koho službe sú a za akým účelom. Keď sa toto dostane do ich srdca, všetko sa zmení. Najprv prehovorím priamo k mladým mužom. Keď pocítite dôležitosť dôvery, ktorú do vás Boh vložil, stanete sa usilovnejšími. V brožúrke Povinnosť voči Bohu je pre vás posolstvo od prvého predsedníctva. Nebeský Otec vám veľmi dôveruje a verí a má pre vás dôležité poslanie, ktoré máte naplniť. Pomôže vám, ak sa na Neho obratíte v modlitbe. Načúvajte nabadaniem ducha. Zachovávajte prikázania a dodržujte zmluvy, ktoré sú uzavreli. Jan Krstiteľ sa vrátil naspäť na zem, aby znovu zriadil kňazstvo, ktoré držíte. On držal kľúče Aronovho kňazstva. Bol to Jan, ku ktorému sa Ježiš obratil, aby sa dal pokrstiť. Jan vedel, kto ho povolal. On povedal pánovi, ja by som sa mal dať pokrstiť tebe. Jan vedel, že Aronovho kňazstvo drží kľúče od služby anjelov, od evanjelia pokánie a od krstu ponoreným na odpustenie hriechov, keď ho poslal pán, aby vysvetlil Josefa Smitha a Olivera Calderyho. Vedel, kto ho poslal a za akým úžasným účelom bol poslaný. Vaše kňazské povolanie vám umožňuje prinášať sviatosť Večere Pána členom jeho súčasnej cirkvi. To je tá moc, ktorú Spasiteľ udelil 12 apoštolom počas svojej smrteľnej služby. Urobil tak opäť, keď po svojej smrti povolal 12 učeníkov, aby viedli jeho cirkev. Kniha Mormonová opisuje, že samotný pán poskytol symboly svojej nekonečnej obete a rozniesol ich ľuďom. Myslite na Neho a ako si vás ctí, keď vykonávate svoju kňazskú službu. Keď ho budete mať na pamäti, budete odhodláni vykonať túto službu tak, aby bola čo najbližšie a takisto najvernejšie tomu, čo urobil on. Toto sa môže stať vzorom vo vašom živote, ktorý zvýši vašu moc byť usilovný v každej kňazskej službe, ku ktorej vás Pán pripravuje a do ktorej vás povolá. Takéto odhodlanie vám pomôže pripraviť sa na oddržanie Melchizedekovho kňazstva, ktoré sa v minulosti nazývalo kňazstvom podľa rádu Syna Božieho. Teraz sa chcem prihovoriť k tým, ktorí boli povoláni a poctení slúžiť v Melchizedekovom kňazstve. Tak ako Aaronovo kňazstvo, aj Melchizedekovo kňazstvo je viac než len dôverou v to, že urobíme to, čo by urobil Pán. On nám prislúbil toto. Lebo všetci, ktorí sú verní, aby získali tieto dve kňazstva, o ktorých on hovoril, a aby zvelebovali svoje povolanie, tí sú posvetení duchom k obnoveniu svojho tela. Stávajú sa synmi Mojžišovými a Aronovými a semenom Abrahamovým a cirkvou a kráľovstvom a vyvolenými Boha. A tiež všetci tí, ktorí prijímajú toto kňazstvo, prijímajú Pána. Lebo kto prijíma jeho služobníkov, jeho prijíma. A ten, kto ho prijíma, prijíma jeho otca. A ten, kto prijíma jeho otca, prijíma kráľovstvo jeho otca. Teda všetko, čo jeho otec má, mu bude dané. Existuje vzor, pomocou ktorého sú všetci držitelia kňazstva pozdvihnutí k tomuto úžasnému požehnaniu. Jedným miestom v písmach, kde nám Pán dáva tento vzor, je, tam hovorí, že každý muž sa má učiť svojim povinnostiam a učiť sa konať v úrade svojom, do ktorého je povolaný so všetkou usilovnosťou. Hovorí, že ak je ktokoľvek nedbalý, nebude sa považovať za hodného a ten, kto sa neučí svojim povinnostiam a nepreukazuje, že je hodný uznanie, nebude považovaný za to, aby obstal. Našim povinnostiam sa máme učiť od Pána a potom máme konať so všetkou usilovnosťou a nikdy nebyť lenivý či nedbalý. Vzor je jednoduchý, ale nenasleduje sa ľahko. Sledovanie každodenných správ sa môže zdať zaujímavejším ako štúdium príručky pre kňazov. Sadnúť si, aby sme si oddychli, sa môže zdať ľahavejším ako dohadovanie schôdzok navštev pre tých, ktorí potrebujú našu kňazskú službu. Keď si uvedomím, že ma iné záujmy odviedli od mojich kňazských povinností a keď si moje telo pýta oddych, poviem si sám sebe tieto povzbudzujúce slova. Pamätaj na neho. Pán je našim dokonalým príkladom usilovnosti v kňazskej službe. On nás povolal. Chce, aby sme ho nasledovali a priviedli so sebou aj ostatných. Dnes večer ho mám na pamäti a to sa dotýka môjho srdca. Dnes je sobotný večer pred veľkonočnou nedeľou, keď si spomíname na jeho zmŕtvých vstanie. Pamätám si, akým bol príkladom počas jeho posledných dní. Z lásky k svojmu otcovi a k nám umožnil sám sebe trpieť nad schopností smrteľníka. Povedal nám niečo o tom, čo si tá nekonečná obeť od neho vyžovadovala. On nám prikázal, aby sme činili pokánie, inak nás bude byť hnevom a utrpenie vaše budú ťažké, ako ťažké nevieme, ako prekrásne nevieme, áno, ako ťažké nevieme. Ale ak nebudeme činiť pokánie, musíme trpieť rovnako ako on. Jeho utrpenie spôsobili jemu, dokonca Bohu, najväčšiemu zo všetkých, že sa chvel bolesťou a krvácal a v každom pore a trpiel v tele i na duchu a že je prijal, aby nemusel piť ten horký kalich a mohol sa mu vyhnúť. Z kríže na Kalvárii spasiteľ vyhlásil dokonané. Potom jeho duch opustil jeho telo a jeho smrteľné pozostatky boli s láskou uložené do hrobu. Naučil nás lekciu o tom, čo robil pred svojim zmrtvých vstaním, na ktorú si spomeniem, keď som v pokušení a cítim, že som ukončil nejakú ťažkú úlohu, v jeho službě a zasloužím si oddych. Spasitelov příklad mi dává odvahu pokračovat ďalej. Jeho práca v smrtelnosti byla ukončená, ale on vstoupil do duchovného světa s odhodláním pokračovat vo svojom nadherném díle, týkajúcom sa spasenie duší. Zorganizoval verných duchov, aby pracovali na záchrane tých, ktorí mohli byť ešte stále urobení podielníkmi milosti, ktorú umožnila jeho zmierna obeť. Spravodlivých určil za poslov, oddených mocou a pravomocou a poveril ich, aby išli vpred a priniesli svetlo evanjelia tým, ktorí sú v temnote, dokonca všetkým duchom človeka. A tak bolo evanjelium hlásané mŕtvým. A vybraní poslovie vyšli, aby oznamovali milostivý deň Pána a vyhlasovali slobodu zajatým, ktorí boli zviazaní, dokonca všetkým, ktorí budú činiť pokánie za svoje hriechy a príjmu evanjelium. Vždy, keď ho mám na pamäti, stáva sa ľahším odolať pokúšeniu, chcieť si oddychnúť od našho kňazského úsilia. Dnes sme si na neho určite spomenuli a tak sme tu, aby sme sa naučili našim povinnostiam v odhodlaní urobiť to, čo sme zaviazali, že urobíme vo všetkej usilovnosti. A vďaka jeho príkladu vytrváme až do konca úloh, ktoré nám v tomto živote on dá a budeme oddaní činiť vôľu jeho Otca navždy. Tak, ako to robil a robí on. Toto je Pánova cirkev. On nás povolal a dôveroval nám dokonce i napriek slabostiam, ktoré vedel, že máme. Poznal skúšky, ktoré budeme čeliť. Skrze vernú službu a jeho uzmierenie sa môžeme dopracovať k tomu, že budeme chcieť to, čo chce on, a budeme takými, akými musíme byť, aby sme mohli požehnávať tých, ktorým za neho slúžime. Keď mu slúžime dostatočne dlho a so všetkou usilovnosťou, zmeníme sa. Videl som dôkaz tohto zázraku v životoch jeho služobníkov. Videl som ho pred niekoľkými týždňami v obývačke jedného verného držiteľa kňazstva. Poznal som ho ako diakona, otca, biskupa a člen predsedníctva kôlu. Po 10 rokov som si všimol, ako svojim kňazstvom usilovne slúži Božím deťom. Jeho rodina sa okolo neho shromaždila v jeho obývačke. Usmieval sa a bol oblečený v obleku a kravate. Bol som prekvapený, lebo som tam bol preto, lebo mi bolo povedané, že prechádza bolestivými lekárskymi zákrokmi, ktoré ho ešte nevyliečili. Pozdravil ma tak, ako určite pozdravil stovky iných návštev počas celoživotnej služby v kňazstve. Sadli sme si a príjemne sme sa porozprávali. Povedal mi to o tom, ako sa jeho otec staral o moju matku, keď sa blížil čas jej smrti. To som nevedel. Vtedy som si uvedomil, že sa ako chlapec od svojho otca naučil ako pomáhať. Táto myšlienka spôsobila, že som bol vďačný za okamhy, keď som zobral mojich mladých chlapcov zo sebou na kňazské návštevy, zameraná na utiechu a požehnávanie. Po niekoľkých minútach sa ma potichu spýtal, bolo by vhodné požiadať o to, aby ste mi dali požehnanie? Jeho bývalý prezident kôlu, s ktorým roky slúžil, pomazal jeho hlavu olejom posvetným mocom Melchizedekovho kňazstva. Keď som pečatil toto požehnanie prísľubmi, naučil som sa od Ducha Svätého aspoň čas toho, čo pán pre tohto verného držiteľa kňazstva urobil. Bol čistý. Jeho hriechy boli zmité. Jeho povaha sa zmenila na takú, akú chcel spasiteľ. Nemal žiadny strach zo smrti. Túžbo jeho srdca bolo žiť, slúžiť svojej rodine a iným deťom nebeského Otca, ktoré ho potrebovali. Vyšiel som von do noci vďačný za to, že som bol svedkom pánovej láskavosti k jeho neustále usilovným služobníkom v kňazstve. On mení ich srdcia, aby chceli to, čo on chce, a konali tak, aby konal on. Teraz by som chcel skončiť s toto rádo pre služobníkov v pánovom kňazstve. Uvažujte hlboko a a usilovne sa zamýšľajte nad písmami a slovami z žijúcich prorokov. Vytrvajte v modlitbách o to, aby vám Duch Svätý zjavil charakter Boha a jeho milovaného syna. Proste o to, aby vám Duch ukázal to, čo Pán chce, aby ste urobili. Naplňujte si to. Sľúbte mu, že budete poslúchať. Konajte s odhodlaním, dokým neurobíte to, o čo vás požiadal. A potom sa modlite, aby ste poďakovali za príležitosť slúžiť a aby ste dosvedeli, čo máte robiť ďalej. Svedčím o tom, že náš nebeský Otec a Ježiš Kristus žijú. Sú to vzkriesené a oslavené bytosti, ktoré nás milujú a starajú sa o nás. Kľúče kňazstva boli znovu zradené prorokovi Josefovi prostredníctvom nebeských poslov. Boli odovzdávané v neprerušenej línii až k prezidentovi Monsonovi. Každý zo žijúcich apoštolov drží tieto kľúče. Zanechávam vám moje požehnanie, aby ste prostredníctvom ducha mohli cítiť veľkosť dôvery a prísľubov, ktoré ste dostali ako vysvetení služobníci v Pánovej právej cirkvi. V posvetnom mene Ježiša Krista. Amen.
Pripomíname vám, že vysielanie Tabernácky zbor sa uskutoční zajtra ráno od 9:30 do 10:00 hodiny. Ihne potom bude nasledovať ranné zasedanie. Ďakujeme kňazskému spevackému zboru Univerzity Brigham Younga za nádhernú hudbu, ktorú nás prezvádzal tento večer. A tiež ďakujeme bratom, ktorí si nám dnes večer pohovorili. Teraz bude prezident Thomas S. Manson. Po postrehoch prezidenta Monsona zbor zaspieva pieseň The Iron Rod. Záverečnú modlitbu potom predniesie starší Michael J. U. Tech zo 70-tníkov.
Before saying a word,
predtým ako začnem, rád by som, aby ste sa pamätali, že ste sa zúčastnili jeden z tých najlepších kňazských zasadaní, pri ktorom som bol. Boli sme dobre vyučované. Nech aby sme sa pamätali dobre. V tomto konferenčnom centre a v Salt Lake City a je to úžasný pohľad. Je úžasné uvedomiť si, že v tisíckach cirkevných budov po celom svete ostatní z vás, spoludržitelia kňazstva Božieho, sledujete toto vysielanie prostredníctvom satelitu. Ste z mnohých odlišných národností a jazykov, ale spoločná niť náš viaže dohromady. Bolo nám zverené niesť kňazstvo a konať v mene Boha. Sme príjemcami posvetnej dôvery. Veľa sa od nás očakáva. Jedno z mojich najživších spomeniok je, ako som sa zúčastnil kňazského zhromaždenia ako nový ustanovený diakon a spievali sme úvodnú pieseň Poďte všetci synovia Boží, ktorý kňazstvo udrželi ste. Dnešok odráža ducha o nevynimočnej piesne hovorí vám Poďte všetci synovia Boží, ktorý kňazstvo obdrželi ste. Poďme sa zamyslieť nad našimi povolaniami. Popremýšľajme o našich zodpovednostiach a poďme nasledovať Ježiša Krista, nášho pána. Pred 20 rokmi som sa zúčastnil zhromaždenia Večera pána, na ktorom vstupovali deti na tému Patrím do cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní. Títo chlapci a dievčatá názorne predstavovali, že sú na výcviku k službe pánovi a ostatným. Hudba bola prekrásna, rotácia obratne zvládnutá a duch bol zoslaný priamo z neba. Jeden z mojich vnúkov, ktorý mal práve v tom čase 11 rokov, hovoril o prvom videní, čo bolo súčasťou oného programu. Neskôr, keď sa vrátil späť k svojim rodičom a starým rodičom, som mu povedal, Tommy, myslím, že si skoro pripravený byť misionárom. On odpovedal, nie celkom. Ešte sa mám veľa čo učiť. Počas nasledovných rokov sa tam učil vďaka svojim rodičom, učiteľom a poradcom v cirkvi, ktorí boli zasvetení a svedomití. Keď dovršil stanovený vek, bol povolený slúžiť na misii. Učinil tak s najväčšou úctou. Mladí muži, žiadam vás, aby ste sa pripravovali na službu na misii. Existuje mnoho pomôcok, ktoré vám pomôžu naučiť sa lekcie, ktoré budú pre vás prospešné a rovnako vám pomôžu žiť život tak, ako je potrebné, aby ste žili a boli hodní. Jednou z takýchto pomôcok je brožura pre posilnenie mládeže, vydané pod vedením prvého predsedníctva Akfora 12. Predstavuje základy písané a vyučované vedúcimi cirkvi a zapísiem, dodržovanie ktorých prinesie požehnania našeho nebeského Otca a vedenie jeho Syna pre každého z vás. Ako dodatok sú tu príručky s lekciami zodpovedne pripravené, zvážené v modlitbách. Rodiny majú rodinné domáce večery, na ktorých sú vyučované zásady evanjelia. Takmer všetci máte príležitosť navštevovať triedy seminára, vyučované odánmi učiteľmi, ktorí sa majú o čo podeliť. Začnite sa pripravovať na premanželstvo v chráme a práve tak na misiu. Vhodné schôdzky s devčatami sú súčasťou onej prípravy. V kultúrach, v ktorých sú schôdzky vhodné, nedojednávajte si ich, pokiaľ nemáte aspoň 16 rokov. Nie všetci tínežeri potrebujú chodiť na schôdzky a mnohí to ani nechcú. Ak chodíte na schôdzky, choďte v skupinách alebo na dvojite rande. Zaistite, že vaši rodičia sa stretnú a spoznajú s devčatami, s ktorými chodíte, pretože chodenie na schôdzky je pripravené pre manželstvo. Dávajte si pozor, aby ste chodili iba na dobré miesta, tam, kde nebudete čeliť pokušeniam. Jeden múdry otec povedal svojmu synovi, ak sa kedy ocitneš na mieste, kde by si nemal byť, odíď. Dobrá rada pre nás všetkých. Služobníci Pána nám vždy radili, aby sme sa obliekali vhodne, aby sme tak preukázali úctu k našemu nebeskému Otcovi a úctu k sebe samým. To, ako sa obliekáte, o vás vysiela posolstvo druhým a ovplyvňuje spôsob, akým vy a druhý jednáte. Obliekajte sa takým spôsobom, aby to prinášlo to najlepšie vám a tým, ktorí sú okolo vás. Vidnite sa extrémom v obliekaní, vo vzhľade, vrátane, tetovania a piercingu. Každý potrebuje dobrých priateľov. Vás okruh priateľov bude veľmi ovplyvňovať vaše myslenie a správanie sa, práve tak, ako vy budete vplývať na nich. Keď zdieľate podobné hodnoty so svojimi priateľmi, môžete sa vzájomne posilniť a podporiť jeden druhého. Zaobchádzajte s každým láskovo a s úctou. Mnohí nečlenovia prichádzajú do cirkvi skrze priateľov, ktorí ich zapojili do cirkevných aktivít. Toto často opakované príslovie je vždy pravdivé. Čestnosť je najlepším postojom. Malý muž svätých neskorších dní žije tak, ako učí a tak, ako verí. Je čestný voči ostatným, je čestný voči sebe samému, je čestný voči Bohu, je čestný vo svojich návykoch automaticky. Keď musí učiniť ťažké rozhodnutie, nikdy si nekladie otázku, čo si budú myslieť druhý, ale radšej, čo si budem myslieť sám o sebe. K niektorým prídu pokušenia, aby nedodržali osobné štandardy čestnosti. V triede obchodného práva na univerzite, ktorú som navštevoval, si pamätám na konkrétneho spolužiaka, ktorý sa nikdy nepripravoval na diskuziu v triede. Hovoril som si, ako tento urobí záverečnú skúšku. Našiel som odpoveď. Keď prišiel do triedy na záverečnú skúšku za zimného dňa a mal obuté na holých nohách iba sandále. Bol som prekvapený a sledoval som ho na začiatku skúšky. Všetky jeho knihy boli položené na zemi. Zošuchol sandále z ňoch a potom placami na nohách, ktoré mal byť trénované a natreté glycerinom, zručne obracal stránky jednej z kníh, ktoré si položil na zem a takto hľadal odpovede na otázky testu. Získal jednu z najvyšších známok v onom predmete obchodné právo, ale deň zúčtovania prišiel. Neskôr, keď sa pripravoval na svoju všeobecnú štátnu skúšku, poprvýkrát dekan jeho fakulty povedal, tento rok sa odkloním od tradičnej formy a budeme mať ústnu skúšku namiesto písomného testu.
Our favorite trained toe expert.
Náš obľúbený prstotrénovaný expert zistil, že mal mať radšej svoju nohu vo svojich ústach pri onej príležitosti a pri skúške prepadol. To, ako hovoríte a slova, ktoré používate, vypovedajú mnoho o imidži, pre ktorý ste sa rozhodli. Používajte jazyk, ktorý posunie a pozdvihuje tých vo vašom okolí. Ruhavý, vulgárny či hrubý spôsob vyjadrovania sa a nevhodné zafarbenie vtipov uráža pána. Nikdy neberte nadarmo meno Boha či Ježíša Krista. Pán povedal, nebudeš brať meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo. Náš nebeský Otec nám radil, aby sme vyhľadovali všetko, čo je cnostné, krásne, čo sa teší dobrej povesti, alebo čo je chvályhodné. Čokoľvek čítate, čo počúvate či pozeráte, zanecháva vo vás odtlačok. Obzvlášť nebezpečná a navyková je pornografia. Zveravý prieskum pornografie sa môže stať kontrolovaným návykom, vedúcim hrubším materiálom a sexuálnemu priestupku. Vytnite sa pornografii za akúkoľvek cenu. Nebojte sa odísť z filmu v kine, vypnúť televíziu alebo preladiť rádio, ak to, čo je prezentované, nedosahuje normy nášho nebeského Otca. Skrátke, ak máte akúkoľvek pochybnosť o tom, či je oný film, kniha či iná forma zábavy je vhodná, nepozerajte to, nečítajte to a nezapájte sa do toho. Apoštol Pavol vyhlasil, či neviete, že ste chrám Boží a Duch Boží prebýva vo vás, lebo chrám Boží je svätý a tým ste vy. Bratia, je našou zodpovednosťou udržiavať naše chrámy čisté a rídze. Tvrdé drogy, neoprávnené používanie liekov na predpis, alkohol, káva, černý čaj a tabakové výrobky zničia vaše fyzickú, mentálnu a duchovnú existenciu. Akákoľvek forma alkoholu je škodlivá vášmu duch a tiež telu. Tabak vás môže zotročiť, oslabiť vám pľúca a skrátiť život. Hudba vám môže pomôcť primknúť sa bližšie k vášmu nebeskému Otcovi. Môže byť využitá na vzdelávanie, pozdvihnutie, inšpiráciu a zjednotenie sa. A predsa hudba môže svojim tempom, rytmom, intenzitou a textom otúpiť vašu duchovnú vnímavosť. Nemôžete si dovoliť naplniť svoje mysle nevhodnou a hudbou, pretože sexuálna intimita je tak posvetná. Pán vyžaduje sebekontrolu a čistotu pred manželstvom a rovnako úplnú vernosť po uzatvorení manželstva. Pri schôdzkach jednajte so svojim dievčatom s rešpektom a očakávajte, že vám preukáže rovnaký rešpekt. Priestupok je nevyhnutne nasledovaný slzami. Prezident David O. McKay, 9. prezident cirkvi, radil, úpenlivo vás prosím, majte čisté myšlienky. Potom učinil toto významné prehlásenie pravdy. Každý čin prechádza myšlienka. Ak chceme kontrolovať svoje činy, musíme kontrolovať svoje myšlienky. Bratia, naplňte svoje mysle dobrými myšlienkami a vaše činy budú vhodné. Kiež je každý z vás schopný opakovať v pravde riadok z Tennysona, kde Sir Galahad hovorí, moje sila je ako sila desiatých, pretože moje srdce je čisté. Nie tak dávno, autor práce o sexualite tínedžerov zhrnul svoj výskum hovoriac, že spoločnosť vysiela tínedžerom zmiešané posolstvo, reklama a mass media sprostredkovajú veľmi silné posolstvo o tom, že sexuálna aktivita je akceptovateľná a očakovaná. Pochnutí, v ktorých sa občas mladí ľudia topia, ignorujú varovanie expertov a prosby rodičov. Pán rozsekáva všetky tieto mediálne posolstva jasným a konkrétnym jazykom, keď nám hovorí, buďte čistí. Kedykoľvek sa objavia pokušenia, pamätajte na múdru radu apoštola Pavla, ktorý vyhlásil, pokušenie, ktoré vás zachvátilo, je len ľudské, ale Boh je verný. On nedopustí pokúšať vás nad možnosť, ale s pokušením spôsobí aj vyslobodenie, aby ste ho mohli zniesť. Keď ste konfirmovaní za člena cirkvi, obdržíte právo mať spoločníka Ducha Svätého. On vám pomôže činiť dobré rozhodnutia. Keď čelíte výzvam alebo ste pokúšaní, nemusíte sa cítiť osamelo. Pamätajte si, že modlitba je pásom k duchovnej síle. Ak niekto zakopne na svojej ceste, je tu vždy cesta späť. Oný proces sa volá pokánie. Náš spasiteľ zomrel, aby poskytol vám a aj mne oný požehný dar. Napriek tomu, že cesta je náročná, prísľub je skutočný. Ak sú vaše hriechy ako šarlát, môžu zbeliť na sneh. Nedávajte večný život do stávky. Dodržuje 10 prikázaní Božích. Ak ste zrešili, čím skôr začnete svoju cestu naspäť, tým skôr nájdete sladký pokoj a radosť, ktoré prichádzajú skrze zázrak odpustenia. Šťastie prichádza, keď žijete spôsobom, akým Pán chce, aby ste žili a zo služby Pánovi a ostatným. Duchovné posilnenie často prichádza skrze nesebeckú službu. Pred pár rokmi som navštívil územie, ktoré sa vtedy nazývalo Kalifornská misia, kde len bola jedna misia vtedy v Kalifornii, kde som mal pohovor s mladým misionárom z Georgia. Spomínam si, ako som mu hovoril, posielate domov svojim rodičom listy každý týždeň? Opovedal, áno, brat Monsen. Potom som sa opýtal, máte radosť, keď dostávate listy z domova? Neodpovedal. Po chvíli som sa znovu opýtal, kedy ste naposledy dostali list z domova? Svejúcim hlasom mi odpovedal, nikdy som nedostal list z domova. Otec je iba diakon a mama nie je členka cirkvi. Prosili ma, aby som sem nešiel. Povedali, že ak pôjdem na misiu, nebudú mi písať. Čo mám robiť, brat Manson? V tichosti som sa pomodlil ke svojmu nebeskému otcovi. Čo mám povedať tomuto mladému služobníkovi tvojmu, ktorý obetoval všetko, aby ti slúžil? A inšpirácia prišla. Povedal som, starší, posielajte vašej matke a otcovi domov list každý týždeň vašej misie. Povedzte im, čo robíte. Povedzte im, ako veľa ich milujete. A potom im vydajte svoje svedectvo. Opýtal sa, a potom mi budú písať? Odpovedal som, potom vám budú písať. Rozišli sme sa každý svojou cestou. Mesiace neskôr, keď som sa zúčastnil kolovej konferencie v Južnej Kalifornii, podišiel ku mne mladý misionár a povedal: Brat Monson, pamätáte si na mňa? To sa mi stáva všade. Tom ten misionár, ktorý nedostával listy od svojej matky a otca počas svojich prvých 9 mesiacov v misijnom poli. Povedal ste mi, pošlite domov list každý týždeň starší a vaši rodičia vám napíšu. Potom sa opýtal, pamätáte si ten prísľub, starší Monson? Ja som si pamätal. A spýtal som sa, počuli ste niečo od vašich rodičov? Siahol si do vrecka a vyťahol z neho zväzok listov s gumkou okolo. Vybral z nich list na vrchu a povedal, či som počul od mojich rodičov, počúvajte, čo píše v liste moja mama. Synu, veľmi sa tešíme z tvojich listov. Sme hrdí na teba, náš misionár. Hádaj, čo sa deje? Otec bol vysvetený za kňaza. Pripravuje sa na to, aby ma pokrstil. Stretávam sa s misionármi. A za rok by sme chceli prísť do Kalifornie potom, čo dokončíš svoju misiu, aby sme sa spolu s tebou stali večnou rodinou. Takže pôjdeme do chrámu Pánovho. Tento misionár položil otázku. Brat Monson, to nebeský otec vždy odpovedá a naplňa sľuby vyrieknutie apoštolom? A povedal som, ak má niekto vieru, ako ste preukázali vy, náš nebeský otec vypočuje takéto modlitby a odpovedá na ne svojim vlastným spôsobom. Čisté ruky, čisté srdce a poslušná myseľ sa dotkli nebies. Požehnanie zoslané z neba bolo odpovedou na vrúcnú modlitbu pokorného srdca misionára. Bratia, je mojou modlitbou, aby sme žili tak, aby sme tiež obdržali dotyk nebies a boli odobné požehnání každý z nás v mene z toho, ktorý dáva každé požehnanie, Ježíše Krista. Amen.
Our dear Father in heaven.
Náš drahý nebeský Otče, pokorně přicházíme k Tebe na konci tohto kňazského zasadania konferencie. Vyjadríme svoju vďačnosť za prorokov a obyvateľov a za prorokov. Sme vďační za tie lekcie, ktoré boli vyučované, za tie veci, ktoré boli povedané, za tie svedectvá, ktoré sme počuli. Aj dôležitejšie, ďakujeme Ti za Ducha Svätého, ktorý s nami bol počas týchto stretnutí, za tie myšlienky, ktoré nám dal počas tých pohovorov. Požiadaj nás, aby sme išli vpredu, dopredu, aby sme robili všetko, čo vieme, že za to, že môžeme robiť tie veci, ktoré máme pred sebou. Požiadaj nám s odvahou aj požiadaj nás, aby sme mohli požívať tú vieru za to, že môžeme byť dobrí držiteľia a kňazstva. Požiadaj nás, aby sme boli strojmi v Tvojich rukách za to, že môžeme požiadať tie životy našich bratov a našich sestier. Milíme ťa a modlíme sa v mene Ježíše Krista. Amen.